Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igralište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Mišić.
Dobar dan. Bavljenje sportom čine teški i naporni treninzi, pobede i porazi, radost i tuga. Ali život takmičara, kao i svakog od nas, ukrasi i poneka anegdota. Zbog toga smo u ovom predprazničnom vedrom raspoloženju pripremili niz takvih zanimljivosti. Akteri će biti neki od gostiju sportskog spomenara. Debi u seniorskoj konkurenciji je nešto čega se svi sportisti sećaju. Razlog više za to, a čućete i zbog čega, ima nekadašnji fudbaler Hajduka i Partizana Miroslav Bošković. Imao je samo 16 godina kada je debitovao u prvom timu nižerazrednog Zadra.
Sedim i ručam, Čale došao s posla, on oficir, znaš, sedi, ozbiljan Crnogorac, majka spremila sve, tu burazir, ja ćutimo i klopamo. I ja jedan put ustaje, pojao da ja na brzinu, ono i uzmem jednu svesku i kažem, čao ljudi, ja idem, idem kod Jankovića da učim, a to je jedan moj drug, idem kod njega da učim matematiku, znaš. Čale kaže, idi, idi, uči, uči, znaš. I ja odem, a u stvari mene je Luka Kaliterna sreo dan pre toga i rekao je, Miro, igra se Bečka Austrija, to je ogroman tim, kaže, igra Vukas Bajdo, igra za njih, dođi, igraće spojku. Ja rekao, dobro, polutko mi se ono. I ja sad ćutim, jedan sličar, to da kažem to, znaš, nego moram da idem da učim kao da. I onda sam ja uzao tu svesku i otišao. Nastavljamo tamo, on me vidi i kaže, igraš broj 10, uzmi tamo stacionicu, ja uđem unutra, uzmem broj 10 i 7, dolazi najstariji igrač i kaže, vrati taj dres. Rekao, neću da vrati, kad mi je čovjek rekao malo pre, ne pre 10 dana, nego sad mi je rekao da igram. Kaže, vrati dres, nema da te bijem sad ovde. Na. A on jači od mene 10 puta, neki Šegota se prezivao, dobar čovjek ovako bio, ali. I on zamere da me udari, ja se sagnem i on je malo ono, ćušta po glavi, ali u tom momentu nalazi Luka i kaže, šta ti je Šego, moja da beže tamo, malo tamo, i mi počnemo da igramo. Ja tada, verujte mi, nisam mogao 15 metara levo mogao da se dobacim s loptom. Meni legne na levu nogu s nekih 18-20 metara, u 90 je ukucam neviđeni evro gol. I ja se okrenem desno od gola, tamo je bila tu naša neka uprava, ovo, ono, trener i neki tu, i dignem ruke i pogledam i vidim mog Ćaleta uniformi prvi u redu je. Gotovo je katastrofa. I ovi me obore igrači, jer pojma nemoj što događa. Obore me, bravo, ovo, ono, drž, ne daj. A što je to značilo da je jedan seljački tim Bečkoj Austriji, koji su imali takve dresove da to šljašti na kilometar, mislim, mi smo bili tuga i jad, pocepani dresovi. I ja ustanem i okrećem se tako leđima, da ga ne gledam, da, i odem tamo i posle namestim još jedan gol i dobijemo i 2-0. Svi odu, ja nestam iza sačionice. I sad ja gledam onako malo kroz vrata, ono iza sa strane, vidim čeka me Ćale u uniformi tamo, sa onim oružarom neki tu, bio jedan iz Arbanasa, to Arbanas je to jedan deo pored Zadra. Ja nestam iza čionice. I neko kaže, Luki Kaliterni koji je trebao da ode isto, jer su svi otišli već, nema nikoga. Miro kaže, ne može, ne smije izaći stačionice. Kaže, šta ne smije? Pa otac mu je tu, pa ne smije izaći. Zajeba ga da ide da uči, zna. I on dođe po mene, ajde Miro, izlazi vanka, nemoj, ja ću mu reći, ajde samo. i on ide prvi, ja za njim, on stariji čovjek, šešir, onaj beli slamnati, ono, ogrnuo neku jaketu, znaš, ono, i dolazi on mi, ja govori, pozdravi se, dobar dan, mate, dobar dan, Barba Luka, ono, sve pozdravi se fino, kaže, Šor Boškoviću, ja ću vam reći, sami ste sve vidjeli, evo, sami ste sve vidjeli, moj je rođen za nogomet i to je završeno, a stari Bog kaže, pa znam, Barba Luka, ali ipak škola, znate, mora i škola, i to je, ja sam pobegao, on kaže, ništa škola, fudbal za njega, on je taj i gotovo. I poslije mi stari rekao, ajde, baš je fudbal, ali ajde da pričamo, da ti pomognem, da u školi, da ovo, da ono, nemoj da me lažeš, ni ovo ono, igrao si dobro, super si bio i tako dalje. I tako je to počelo.
Treninzi su teški, mukotrpni, ponekad i monotoni. Međutim, dogodi se i poneka komična situacija. Sećanje strelca Duška Epifanića.
Na Carevoj Ćupriji priprema reprezentacije za nastup na nekom takmičenju. I savezni kapiten se dogovori sa domarem da jednog ispunjenog zeca jednog momenta izbaci pored meta u travu. Jedan dinar na 50 metara, prečnik dinar kad promašimo, to je već uzbuna. Kad mi pogledamo, stvarno zec se pojavio tamo u travi. Kaže, pucajte. Kako ću? Kaže, ne brinite se. Ja odgovaram. I mi svi, paf, paf, paf. Čekamo da padne zec, zec se pomeri. Pa kaže, šta radite? Pa pucamo. Pa kaže, koga sam ja doveo u reprezentaciju, pa vi zeca ne može da pogodite. Mi se preplašili, stvarno ovoj zec se pomera. A kako možda ga promašimo, nas toliko reprezentacija i pogađamo 100 puta manju. Ma kaže, ne, sve ću vas odstraniti iz reprezentacije, vi niste ni zašto. Mi ćutimo i jednog momenta se pojavljuje zec na štapu ispunjen. A, rekao.
Mnogi atletičari zimske pripreme obavljaju u toplijim krajevima, često i u Africi. Tako je svojevremeno bilo i sa Draganom Životićem, koji je sa trenerom Franjom Mihalićem akter dve zgode u Keniji.
Bili smo na pripremama za olimpijske igre, mislim da je za Moskvu, i onda smo tamo u Keniji bili u jednom parku gde smo trenirali, i kad smo završili trening pili smo Coca-Colu. U jednom trenutku Mihaliću je sa stola nestala Coca-Cola. Šta se desilo? Pa majmun mu je došao iza leđa i oteo mu je Coca-Colu i seo tamo, smeje se, što bi se reklo, i drži Coca-Colu u ruci. Čuvena priča, kad smo bili na pripremama u Keniji i onda smo zajedno sa engleskim srednjeprugašima išli, tada je bio čuveni Steve Ovet i njegov trener Harry Wilson, pa smo iz Londona putovali dole za Keniju, i posle drugog dana, čim smo došli, tako smo se mi snašli, nismo znali gde ćemo trenirati i kako ćemo trenirati, pa smo nas četvoro, Ovet, ja, moj trener Mihalić i njegov trener Harry Wilson, seli u taksi i rekli taksisti da nas odveze do neke šume ili do nekog parka negde da bi mogli da treniramo. Taksista kaže, pa ima tu neka Ngong forest, neka Ngong šuma. Kaže, odveši vas do tam. I mi smo došli tamo i onda smo se nas dvoje odvojili, oni su se isto odvojili, svako na svoju stranu. I dok smo trčali pored šume nekim putem, a na druge strane je bila tako, onako kao savana, velika trava. I mi smo sad trčali tu i u jednom trenutku ja primetim iz te trave, odjedan put vidim ogroman rog, onako veliki rog se izdigao, i vidim glavu nosoroga. Miha je bio iza mene, ja mu kažem, Miha, pa evo ga, vidi tamo dole nosoroga. Okrenem se, Mihalića nema. On pobegao na drvo. E, šta je meni ostalo nego ja za njim na drvo? I mi smo na tom drvetu proveli jedan period dok se taj nosorog nije sklonio, dok ga nije bio u našem vidokrugu. I kad smo se vratili, čekao nas je taksista i mi njemu sad pričamo da smo videli tog nosoroga. On kaže, o, pa to nije ništa. U toj šumi ima leoparda, tigrova. Pa reko, čoveče, da nas dovede tu.
I dalje ćemo o pripremama. Početkom 70. jugoslovenski rukometaši su bili u svetskom vrhu. Bogoslav Perić se seća kako je protekao deo priprema za planetarni šampionat u istočnoj Nemačkoj 1974. na kom je Jugoslavija osvojila bronzanu medalju.
Pripreme su bile tada jedne u Švedskoj, gde su Švedi tada bili daleko ispod nas, uopšte Skandinavci. Oni su tada platili pripreme pod uslovom da mogu da gledaju treninge. I mi smo bili tu 12 dana.
Da bi učili od nas.
Da bi učili od nas. I mogu da vam kažem, pazite, tu dođu svi treneri da gledaju koji hoće. I dođu svi repstivci, sede, gledaju, svi imaju noteze i pišu. Na tim pripremama tada nas je vozio Josip Milković, koji više nije igrao, bio je trener repstacije i on snoj selektor. I on je rekao, daj nešto da izmislimo novo, kaže, da malo ove zabunimo. Tražimo od njih da nam daju muziku sa raznim ritmovima igre. A vi ćete da se zagrejavate po ritmu. Mi to nikad nismo radili i sad oni puste muziku. Trešti muzika kao diskoteka, mi lopte, vodimo lopte, te sprintamo, te polako usporeno idemo, te istežemo usporeno, te preskače to i ovi gledaju. Sad oni pišu, a Ivan Snoj, on je bio sedeo među njih i samo posmatrao i slušao šta se radi. Oni odmah pišu koja muzika, kakvo je zagrevanje bilo to. I oni sad jednog momenta, kaže selektor, drugom treneru, pa zato su oni, kaže, prvaci sveta i to. Pa gledaj šta oni rade, to. A to ne nije imalo veze nikakve.
Oh, well, I'm sitting here, la, la, waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here, la, la, waiting for my ya-ya. Oh. It sounds funny, but I don't believe she's coming. Oh. Oh. Baby, hurry, don't make me worry. Oh. Oh. Yeah, baby, hurry, don't make me worry. Oh. You knew that I love you, oh, how I love you. Oh. Sitting in la la waiting for my ya-ya. Huh? I'm sitting in la la waiting for my ya-ya. Huh? It may sound funny, but I don't believe she's coming out.
Sport u anegdotama.
Tokom utakmica neizbežan je razgovor među saigračima, ali i sa onima iz rivalske ekipe. Njihov sadržaj retko kad se sazna u javnosti. Otkrivamo dve priče na tu temu. Fudbaler Todor Toza Veselinović o zgodi na meču sa Velsom u Cardiffu 1954.
Daju
daju nam gol 1-0. Tirke je bio selektor. Ja nisam igrao prvo polovreme. Da ću da čuješ. Ja loptu namerno uzmem i u slačionici je lupam u zidi i vraćam. Lupam u zidi i vraćam. Razumeš?
Provocirate selektor.
Ja njega provociram.
Da, da.
A on na meni, ovako završio tamo šta je rekao, šta nije, jel? Kaže, mladiću, skini se da igraš. Izađemo napolje i počnemo utakmicu. Posle jedno 15-20 minuta, ne znam tačno, ili 5 minuta, penal za nas. Imaš Vukasa, Bobeka, Rajka, Zedeca, Staneta. Ajde, šutiraj ti, oni svi, šutiraj ti mali, sam onda bio u odnosu na njih mlađi i to. Ajde mali ti. Izvlače se. Ne primaju na sebe krivicu. Ja uzmem zalet i hoću da mu šutiram u levu stranu. Njegovu levu stranu, moju desnu stranu. Međutim, on krene u tu stranu, a ja da bi izvukao loptu na desnu stranu da šutiram, ispod prečke lopta uletela u gol i izjednačili smo. Jao, mali. Pa mamo, a sad sam ja mali, izvini. Rekao sam mali, ali velike golove daje.
Dragoslav Šekularac je bio veliki dribler. To su na svojoj koži osetili brojni protivnički fudbaleri, pa i nekadašnji Partizanov bek i olimpijac iz Rima 1960. Velimir Sombolac.
Naime, iz dubine loptu je primao, leđima okrenut prema meni, i on je tu loptu, pošto je bio veliki tehničar, on je nju vanjskom zavrnuo na desnu stranu, a on pobjegao na lijevu stranu. Ja nisam išao za loptom, nego idem za Šekijem. To je njegovo bilo glavni. Ali ta lopta koja je zavrnuta sa Efeom, izlazi iza leđa nama oba dvojice, on ide prema lopti, a onda ja za njim opet, a on uzma loptu, zaustavlja je, ja zanesem ću se okriznem, padnem, a on stane na loptu od ozgo, kao što ima običaj, i gledam, skrstio ruke na bokove ovako i kaže meni od ozgo, je li bre seljače, kaže, što radiš dole? Ja se moram smijati.
Fudbaler Velimir Sombolac se seća i jedne psihološke igre s početka 60-ih, koje su također sastavni deo sporta. Tada je trener crno-belih bio proslavljeni Stjepan Bobek.
Partizan ide u Zenicu da igra utakmicu i sad Bobek zna da je to tamo tvrdo. Nema problema za mene, za Vasovića i za mnoge, ali na primjer za Čebinca je bilo problem.
Za Zeku
Čebinca problem. Uvijek govorim, Zeka, zato je naziv Zeka, to da se bojao sam, malo je bio bojaživ, jasno. Prije odlaska u Zenicu, on dođe i priđe Zeki Čebinca, neće da kaže, njemu, slušaj mali, ti nećeš igrati, ostaješ tu i vamo tamo, nego uvati ga za koljeno i gleda koljeno i kaže jedan put, jo, kaže, vidi bogati Zeko što ti je koljeno oteklo. Pa od čega je to? A Zeka malo onako zamuckivo, on sad on neće da oponira ništa, nego sad on potvrđuje, čekaš se, nešto me boli, dobro, ti nećeš ići u Zenicu, ti ćeš se odmoriti, igra u nedelju, drugu nedelju Crvena zvijezda, imaš derbi da se spremi što. A ovaj je sad sretan. Ostaje, mjesto njega ide recimo, da sjetim se, Rajić, da, je i on u Partizanu jedno vrijeme, ide u Zenicu i mi dobijamo 3-1 utakmicu, gdje Rajić pretiči kilometri i kilometri. Evo iduće negdje sa Zvijezdom, derbi, Zeka je najbolji na terenu. Ali eto koliko je Bobek imao jednog smisla na koji način da pripremi igrača ili da ga ostavi, da se on ne naljuti, da ne misli da je otpisan.
Na ishod partije i itekakav uticaj imaju kojekakvi psihološki detalji i psihološke igre dvojice rivala. Sećanje velemajstora Draška Velimirovića na duel sa Mađarom Andrašom Andorjanom.
On je imao problem da je svakog šahista na razne načine ometao. U tom ometanju koji on za svakoga izmišljao posebno, on sa prvim potezom signalizira kako će vas ometati. Tako da kad ja igram varijantu, znači imao sam vremena da razmislim kako da mu se suprotstavim. Jer je to neprijatno bilo. On se mazao raznim sredstvima, neke nabavljao iz Kine, neke tamo vama koji su smrdili. Odvratno je bilo to. Poslije prvog poteza mog, on ustaje, skida kožarac koji ima, skida pulover, sedne na stol, razmisli, odigra potez, ustane, odbaci pulover, obraća kožarac. I ja vidim, on će cijelo vrijeme striptiz da mi vrši. Sad ja razmišljam što da radim sa njim. Tamo nekdo ko 12. poteza je turecka varijanta bila, ja shvatim da on meni ne smeta, nego njegov kožarac. I sad ja čekam, on ga ostavio, ja kao razmišljam u 12. potezu, razmišljam, čekam da on ustane, da ode, onda ću ja čepati taj kuđarac i nešto sa njim učiniti. I on stvarno onda se šeta, ja skočim, uzmem kuđarac, počnem da gledam, tu je bio jedan prozor veliki, bašta je neka bila, ja otvorim prozor i bacim ga kroz prozor. I vratim se da sam i odigram potez, on dođe da se oblači, nema kuđaraca, on gleda. Mene nešto pita, ja kažem, nemamo, ja gledam ispod stola, on gleda ispod stola, ništa. On se okrene, zove sudiju, sudija kaže, vidio mene, Velimirović, Engarter, izbacio ga u vrt. A on napolje izašao, kožarac, mi smo bili na prvom spratu, pa je pao na neku granu, nije opet pao dole. Sad on dole ide, ne može da ga skine. Sad on počeo da vrišti, radi mu sat, on traži da mu se sat zaustavi, sudija zaustavio je njegov sat. Ja čutim, ovi došli oko mene, što su došli, kažu, nemam pojma. Ima neki kožarac koji izletio. Jednostavno izletio napolje.
Verovatno da nema utakmice, a da neki navijač ne pomisli ili ne kaže, pa zašto trener ne uvodi onoga u igru? Razlog je često van sportske prirode. Nekadašnji selektor Ranko Žeravica nam je otkrio zbog čega Krešimir Ćosić nije igrao na jednoj utakmici svetskog košarkaškog prvenstva u Urugvaju 1966.
U hali je bilo dosta zima, hladno. I kad sam ja rekao da uđu u igru, odjedan put nešto počelo se vrpolje. Igrači se počeli gurkati. Ja vidim nešto neobično. Tvrdić koji je bio ovako uvek snalažljiv u tim trenucima, on kaže, mora prvo ići u WC, u toalet. Kaže, ima neki problem sa stomakom. Naravno, ja nisam znao o čemu se radi. Tek kasnije sam doznao. On mislio da neće igrati, pa je imao dugačke gaće ispod. Tako da nije ušao u igru. Jer nije očekivao tako nešto.
Thank you.
Sport u anegdotama.
Greške su sastavni deo svakog posla, pa i sporta. Čine to i takmičari, ali i sudije. Doduše u šahu veoma retko, ali se događa. Internacionalni majstor Božidar Đurašević.
Igrao se neki lokalni turnir u Čehoslovačkoj. Na jednom stolu dvojica učesnika su upali u žestok cajtnot. I u cajtnotu počeli da lupaju, jel da, tamo. I sudija koji kasnije se ispostavio da je zaista bio vrlo rasijan čovjek, priđi njima i kaže, molim vas, nemojte da lupate tako po satu, jer i svojom bukom ometate druge učesnike, što je razumljivo. I nastavio čovjek da šeta. A ovi u cajtnotu, sudija se vrati. Sada sa drugim obrazloženjem, mi kažem rečimo, kaže, jesam vam rekao da je ovde zabranjeno igrati brzopotezni šah. I na opšte zaprepašćenje i publike i svih igrača srušim figure sa tamo, uzme šahovski sat, oni učesnici turnira sudije srušili.
Radost posle gola u fudbalu je neizostavna. Evo kako ih je proslavljao nekadašnji fudbaler bek Niškog Radničkog Milovan Obradović.
Pa jeste, ja sam sa dioptrijom počeo od 6-7 razreda osnovne škole, danas im naučio, imao sam minus 0,75 pa 1,5. Ja se nisam stidio, ja nisam krio naučio, ja ih nisam nosio samo na utakmice. Pre utakmice, posle utakmice, ja sam ih nosio. I onda počeli su da kruže priče kako ja ne vidim noću, kad su reflektori, kad su noćne utakmice. I onda smo se mi šalili na taj račun, skočim na protivničkog igrača da se radujem što smo mi dali gol. Tako da smo. Ali u principu to samo bile šale. Ništa drugo. Ja nisam im osjećao neke posljedice da ne mogu da se bavim aktivnom sportom kako su na bačne utakmice.
Da je radost posle gola neizostavna, ima i izuzetak. O tome rukometašica Vesela Bjelić.
Išli smo na jednu turneju u Hrvatsku, Sloveniju, pa sve dole do Ulcinja. Kad smo došli u Maribor, bila je proslava Mariborskog tjedna, to je dan vina, i igrali smo protiv tadašnje njihove ekipe. Bila je jedna Nada koja je loš igrač bila i sjedala je uglavnom na klupi i odjedan puta je trener nekako gurnuo da uđe na teren. Tog momenta ona je zgrabila loptu od te sreće što je ušla da igra. Ona umjesto da je krenula na protivnički gol, ona je uzela loptu, krenula prema našem golu, a na golu je bila Zemko Ana. Nikad u životu nisam vidjela da je neko tako skočio i takav gol dao kakav je ona dala tadani. Ana je samo opsovala na mađarskom, trener kad je to video, rekao je, napolje, napolje izlazi, napolje izlazi. A ona je počela da plače i kaže, prvi put sam dala gol u životu i on me izbacio odmah iz igre. Eto.
Nepriliku posle pobede u čuvenom radio meču protiv Amerikanaca 1950. imali su i naši šahisti, seća se velemajstor Aleksandar Matanović.
Pusto Terazi, Srećko Nedeljković, Đaja, Bor Ivkovija idemo onako i Srećko u dobrom raspoloženju stane na centar Terazija i kao izigrava saobraćajica. Od neko od Albanije trči milicajac uz psovke, jeli da vidi šta je to, kako je to remećenje, Srećko odmakne u hotel i nas trojica ovaj postavio pred hotelom Balkan i pošto ispitivanje. Krene od Borivkova. Kad je ovaj rekao da je student, aha, to si, ti si taj. Vrlo oštro je to nastupio. Onda pređe na mene, i ti si student. Ni Bora, ni ja, nismo se sedeli tada, vrlo uspešne rečenice u sudarima sa zakonima reda. Kad mu kažeš, kad on navali ovako agresivno, mu kažeš, pa dobro, druže, sećaš da si ti bio student. I tu ga omekšaš. I dolazi Đaja na red. I on isto prema njemu agresivno nastupi, ali Đaja je tada odigrao božanstvenu ulogu, to je bilo, nije to smišljen uloga, to je bilo deo njegovog temperamenta. Kad ga pita kako se zoveš, on kaže Đaja, prezime Dragutin, pomešam. Šta si po zanimanju, oštro? I sad dođe onaj izvanredan Đajin odgovor. On prvo napravi pauzu, pa posle svake reči pauza, pa izgovori ubistvenu rečenicu. Kaže, generalni sekretar Šahovskog saveza Narodne republike Srbije. Sad ovo je prečuo to šah. Znači da je shvatio da je to šah, ko zna kako bi se možda iz batinova završilo. Ovaj kad je čuo ono generalni sekretar, Narodna republika, izvinite drugo, ja mi samo vršim svoju dužnost. I tako se to završilo.
Mediji su pratila sporta, ali da li je pre skoro 70 godina tokom šahovske olimpijade u Dubrovniku 1950. svaka vest bila i tačna? Velemajstor Aleksandar Matanović.
Novine su bile malo sumornog izgleda, nije bilo svežih stvari. I bile nastojanje ljudi, valjda i u borbi za tiraž, da budu zanimljivi, i onda su donosili i često vesti koje su bile neosnovane. U Zagrebačkom vjesniku se tokom olimpijade u Dubrovniku pojavila informacija, očevidac priča, da je na plaži u Dubrovniku se odigrao meč između poznatog belgijskog šahiste, člana belgijske ekipe po imenu Tibo i nekog crnomanjastog mladića na plaži. I oni su igrali jednu partiju, ovaj mladić ga dobio od jednu partiju, dobio drugu, dobio, i Belgijan zapanjen i ljut i iznenađen obraća se ovome, a okolo naravno kupači publika, i kaže, znate li vi ko sam ja? Ja sam Tibo. Na to ovaj kaže, a ja sam Matanović. Stvar je od početka do kraja izmišljena, nije se dogodila. Međutim, kao što rekao, to je privuklo pažnju čitalaca i to je ostalo u pamćenju mnogih. Godinama posle toga mene su sretali ljudi i podsjećali ima tu sliku i ja sam uvijek govorio, ne, to je mašta novina. Jednom prilikom, to se desilo u vozu, pun kupe, krenuo voz, i jedan sredovečan čovjek se obraća meni i kaže sljedeću rečenicu, kaže, Mataneviću, da li se sećate? Kad ste na Dubrovačkoj plaži igrali sa Belgijance, pa ga vi koknuli jednu partiju, pa ga dobili drugu, pa treću, a on ljut, iznenađen, ja sam tu sedao pored vas i gledao sam kako je izbezumljeno gledao vas. Ja nisam imao koji, ja sam rekao, sećam se.
Prelasci fudbalera iz kluba u klub često izazivaju pažnju ljubitelja sporta, koji najčešće ne znaju šta je sve pratilo transfer. A ima ih i tekako zanimljivih. Stanislav Karasi je svojevremeno prešao iz Crvene zvezde u Borovo i skrenuo pažnju većih klubova.
Vojvodina me pratila i na jednoj utakmici Crvenke smo igrali protiv Crvenke koja je tada bila ako skup igrača iz raznih klubova, između ostalih taj Jovanović Enka koji je trebao da bude kao drugi Beckenbauer, tako su ga zvali, iz Partizana je otišao u Crvenku na doradu, kako su rekli. I tu sam odigrao jednu utakmicu fenomenalno, pobedili smo 4-1, ja sam dao dva gola, a jedan gol sam dao tako što sam Enku prebacio kao šeki ono preko glave loptu iza leđa, predribo Svilera, dao gol i završila se utakmica. I tu je Vujke dobio informaciju, jer je Sekereš meni gledao na toj utakmici i došli su u Borovo odmah to veće, kad smo se mi vratili sa utakmice, tu je Vujke rekao da nema nikakvih problema, doći u sredu da igram utakmicu u prijateljsku. Došli su, boga mi, vlada cela pokrajine Vojvodine, gledali su između ostalog i Pinki je bio tu i posle, ne znam, 10 minuta, 15, sam ne rekao, potpisujte čoveka tamo, vao. I onda je Hugo rekao, dobro, nema nikakve problema, sačekajte vi ovde. Među vremenu dok se oni pravili vala taj ugovor tamo vama, neko kuca na prozor na kupatilu. Čujem, ali ne obraćam pažnje. I u jednom momentu vidim neka glava. Ovde, kaže, ispod prozora čeka Miša Milošević. Ima Miljan neku poruku za tebe. Ja se okupam, izađem i on kaže, dođi vam, ja sednem milicijski auto. Bio radio mi direktno i Miljan je bio na vezi. I mi je rekao, nemoj slučajno ti padne na pamet, kaže, da potpiš bilo šta za bilo koga. Sutra sam ja, kaže, u Borovu i onda razgovarat ću. Ma ja kažem, čičav, ja, vi znate moje, ja idem tamo da je meni dobro. Kuševin i ovi su hteli da me sada uvati na ponudu, u stvari. Ponuda je bila da mi daju 20 milijuna dinara, da mi daju Peugeot 1404 i pola kuće, pola je bio Ruševljanin, pola bi dobio ja tekao. Razmislit ćemo, nema nikakve problema, reko evo, do nedelje ću vam javiti. Dječi sutra ujutru nekde oko 6:30, lupa neko na vrata i kaže, majde me, pusti me da spavam, šta lupaš, koliko je sati, 7 sati. Otvaraj, ali niko ne javlja, nego lupa. Sam ustanem, ja otvorim vrata, Miljan mi udari šamar. Kaže, pakuj se. Kaže, gde se pakuj? Pakuj se, idemo, kaže, sastanak. On je već dogovorio sastanak, već su ljudi iz Bora bili, iako nisu imali obavezu nikakvu, mislim, niko se nije pitao sa mene. I Miljan je ušao tu i ja kad sam ušao, kad sam vidio celu upravu Borova da sedi da čeka tu. I onda se oni počeli da zakeraju. Pa mi ćemo ovoliko da dobijemo od Vujketa, ovo može Zvezda nam da. Miljan je samo slušao, ništa nije pričao i onda je on rekao, a šta dajete igraču? On je kjer, pa to je stvar kao Vujketa, ovo je samo za nas, za Borovo koji ćemo dobiti. Da. I onda je Miljan rekao, dobro, kaže, ljudi, ako vi ne dozvolite da on, pošto je tada moglo da se igra, iako je kraj prvenstva druge lige, da igraš za prvu ligu, dozvolite da igra do kraja, 3 kola valjda su bile još, nema nikakav problem, mi ćemo čekati tih 6 mjeseci za ispisnicu i vi se više ne pitate ništa. I onda se okrenuo meni i rekao, dobro, kaže, majstore, jel hoćemo mi, kaže, da završimo posao. Ja kažem, šta, ideš za Beograd, igro ne igro, sve isto imaš kao igrač, dobijaš odmah stan, ne moraš ništa da čekaš, nema nikakvih obaveza, ono. I ja kažem, jel tako, čiče, tako. Evo ruka, ja kažem, gospodo, hvala vam, stvarno ste bili sjajni, nikad Borovo neću zaboraviti i stvarno ga ne zaboravljam i dan danas i odem u Borovo i imam dosta drugara i ljudi tamo koji me i cene i vole i poštuju. I tako se vratio u Zvezdu, igrao sam odmah u sredu utakmicu prijateljsku sa Rakovicom, bilo je 9-1, ja sam odmah dao 4 gola, ne sećam se tačno, odmah je bilo tandem Đajić, Karas, Jačimović, ne znam, ono i eto, to je moj početak povratka u Crvenu Zvezdu.
Ima i transfera sa gotovo filmskim zapletima. O tome nekadašnji golman Spartaka Miloš Glončak.
Nekada je Rudinski stanovao u istom dvorištu gde ja stanujem. I kraj sezone, a inače Rudinski je već teo da ide onda negde, u jedno veče, oko 10-11 sati, neko mi lupa, ali jako lupa na prozor. Ja pitam ko je, ništa ne kaže, otvorim prozor, njega sam poznao ja i ranije, Laca je bio tamo, išli smo ja, bio je tu, ne znam gdje smo bili zajedno.
Ko je Aca?
Aca Obradović, on je bio lekar.
Tehnik od Crvene zvezde.
Da, i kaže, ajde napoje. Ja izišao napoje, kako izišao napoje, vrata automobila je otvorio mene, gurne u auto. Kaže, ide s nama. Pa rekao, di idem? Kaže, ide s nama. Pa rekao, pusti me, rekao, šta hoćeš? A već kola krenile, pa njih bilo trojica, ja nisam se mogu ni tući sa njima. I dođemo do žednika, kaže, šta se praviš majmunom? To mi je rekao. Pa ti ne znaš ko sam ja? Pa rekao, znam. I zato pitam, rekao, šta ti sad hoćeš sa mnom? Pa kaže da te nosim u crnu, a reko koga da nosiš u crnu zvezdu? Pa kaže Rudinskog, evo onda okreni kola nazad pa se vrati po njega. Pa kaže, meni su rekli da on tamo stanuje. Reko ne stanuje on tamo, on se preselio u drugu kuću. I onda mene donesu kući, a on ode prazan. A posle 3-4 dana opet dođe, ali onda ne dođe kod mene, nego dođe kod Rudinskog. I odneo ga je, ali siroma nisi dugo zadržao. Rudinski nije bio takav igrač da može imati garanciju čovjeku njega.
Uskoro će gosti sportskog spomenara biti nekadašnji fudbaleri Crvene zvezde Miloš Šestić i Cvijetin Blagojević. Za njihove usluge su bili zainteresovani i drugi klubovi. Miloš Šestić umalo iz Jedinstva i Stare Pazove nije prešao u Vojvodinu.
Takmičenje Republika u Zaječaru i Boru. Tada sam ja igrao za Vojvodinu i tada su me ugledali, malte ne svi, to je bila posle frka oko mene, sve Zvezda, Partizan, Hajduk, Dinamo, Vojvodina, svi su me jurili da dođem i pređem kod njih. Zadnje večer na toj turniru bilo proglašenje svega igrača, pobednika i svega, ali mene su već spakovali za Novi Sad, tako da ja nisam ni prisustvovao tu, već sam bio u Novom Sadu, tada je bio pokojni Vujadin Boško, bio direktor Vojvodine, i maltene sve je bilo gotovo. Tamo sam prespavao, sutra dan sam otišao u prostorije da se dogovorimo, da vidim da potpišemo sve. Pitali su me sve, da li želim, da li hoću, pa normalno da se žele sve preći Stare Pazove iz Jedinstva jednog u Vojvodinu, to nije mala stvar. Ali u međuvremenu neko kuca na vrata kada se pojavljuje moj otac. A ja nisam znao ništa tada šta se dešava i sve. Mora da ide, kaže, dogovorit ćemo se, vidjet ćemo kako će ići, šta će ići, sve. Majka, nešto nije dobro, mora da odnemo do kuće, da vidimo, pa ćemo se dogovoriti, pa ćemo doći ponovo na razgovor i tako. Kako sam izašao iz kancelarije Vojvodine, tako smo čekali kola u Crvenoj zvezdi, dole ispred i pravo kola iza Beograda.
Cvijetin Blagojević je krajem 70-ih bio jedan od najboljih fudbalera Tuzlanske Slobode, a onda je prešao u drugi klub.
Kada mi istekao ugovor, većina klubova je pokazala interesovanje od Hajduka, Dinama, Partizana i Zvezde, budući da sam bio veliki zvezdaš. Kao klinac, čak sam na treninzima Slobode kao profesionalac nosio zvezdin dres. Zadnje kolo kad smo odigrali u prvenstvu 77-8 godina, dobili smo Zvezdu od 1-0. Ja sam dao taj go i posle toga je i Džaja prekinuo karijeru, postao direktor, pozvali su me i onda više nije bilo priče da li Dinamo, da li ovo. Mada mi se u međuvremenu Partizan ubacio sa Bića Mladenićem, koji je po svaku cenu teo mene. I kad sam se ja dogovorio sa Zvezdom, što je u ono vrijeme bilo fantastična suma 50.000 maraka i dvosoban stan namješten, to je bilo izuzetno dobar ugovor. Pošto smo igrali u Rapan kupu i vraćali se iz Švedske, na aerodrome zaustavi carnicu i kažu, vaš pasoš nije u redu, u boksu ovamo. Brkojan, sećam se dobro. Ja reku, šta sad nije dobro, ja u boks, kažem, ma sve je okej, okay, bit će magniste čeka, sve znamo šta, nemoj ići sa slobodom, jer smo mi avionom došli u Brd, pa onda za Tuzlu idemo autobusom, izvuci se odavde i pravo na stadion, sve dobijaš duplo, 100.000 maraka i četvrosoban stanovište, i to odmah. I onda ja sad, kako bi se izvukao, kažem, dolazim dole, nikakav to problem nije, vratim se u autobus, odem u Tuzlu i posle toga odigramo još tamo neku utakmicu protiv Makabija i direktno se vratim ovde i tako je krenula moja karijera. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, the blood of thrill. Goodness is gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was funny. You came along and you knew me, honey. I've changed my mind. This world is fine. Goodness is great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. Well, you're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails and I twit all my thumbs. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't it too much? And I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive crazy. But this rain is just great balls of fire.
Sport u anegdotama.
Kada su nagrade u pitanju, ima i komičnih događaja. Evo kako je to bilo na prvoj biciklističkoj trci kroz Srbiju 1939. Sačuvali smo tonski zapis sećanja biciklističkog radnika Borivoja Ivkovića.
Grad Niš, da bi iznenadio organizatore trke, sa najvećom nagradom hteo je da nagradi poslednjeg. I umesto u 18 časa da dođe karavan trke, da dođu biciklisti, ljudi su se sakrivali, mi imamo konkretni ko se sakrio po vrbacima, po nekim šumicama i tako dalje, i krivi se, pazili ko je.
Kada je karavan stigao, znači nije što, je 18?
U 23.10, zadnji biciklist, 23.10, po mraku.
Svakako u sportu su nagrađivani najbolji rezultati. Evo kako je to bilo u streljaštvu 50. i 60. godina. As iz tog doba Branislav Lončar.
U ono moje doba kad se pošlo nešto da se stimulišu strelci da dobijaju nagrade za postignute rezultate, pa se plaćali i rekordi, a i rezultati, rezultat 1150 do 1154 je bilo 50.000. Svaki krug preko 54 je još 50.000. Pa šta ja znam, tamo svaki krug 100.000. I ja sam tada pokušavao i na takmičenjima rekord stalno popravljao, gledao da popravljam za po krug, i svaki put zaradiš neku lovu. Love je bilo dosta. dok je na jednom takmičenju u Zagrebu sa Švajcarcima, Nemcima, istočnim Nemcima i ne znam ko je još bio. Bio petomeč neki. I ja pucam sa zadnji stav i prebiram po glavi koliko imam krugova, dokle sam stigao i skontam da već tu sam negde rekord. I šta ću sad radim, ja prošetam malo da vidim rezultate i sad ne znam ja zadnji stav tačno šta imam. I ja zastanem onako, kažem, a nek ide u materinu, kažem, sad ću ja jedan žvajznuti negde, 5, 6, 4, neka smanji malo rezultat i bit ću opet tu na svome. I vratim se ja nazad, a na moju nesreću i Nemanja i Marković i ovi drugi iza mene stoje i gledaju, oni više znaju nego ja koliko imam krugova, čekaju novi rekord. A ja onako dignem pušku, još je nisam ni digao, samo je nanesem na metu, ja opalim. I kaže, uf, opali mi. A ono namerno, naravno. I ja pogodim neku peticu tamo i dođem ja na svoje da budem, ali samo 3-4 kruga bolji. Inače da sam pucao, da je normalno, bilo bi 7-8 krugova bolje. Tako da, iza toga, odmah su imali predsjedništvo i razmatrali nagrađivanje sportista, tako da sam zvezdo sve strelce sa mojim gestom da ne dobijaju, da ukinu tu privilegiju nagrađivanja. Bilo je kod nas na strelištu i magacionera malo pokvarenih, znate. Dođu jadnišci, policajci ili vojnici na strelište da gađaju, a ja na strelištu treba da treniram, a oni uvek vole piva, vole ovo, nameste mene da ja pucam protiv njih. Kaže, ovaj mali, vidi, puška veća, malte ne od njega, ajde s njim da pucate. A ja ono kao opalim, pa me skoro sruši puška, pa tamo praši se napred ispred mete, a onda naravno oni prihvate za pivo, onda ja puknem ono što treba i on dobije sanduk piva tamo i piju 3 dana.
Hlađenje je bilo i na hokejaškim utakmicama 60-ih, seća se nekadašnji igrač Partizana Milenko Materni.
Dok ove kladionice nisu bile ni u pelenama, da je na istočnoj tribini postavljena grupa ljudi od 15 do 50 koji su se zvali secaroši. I oni su se kladili na prosto neverovatne stvari šta se dešavalo na utakmicu. Od toga u kojim će dresovima koja ekipa boje da izađe, do toga ko će prvi da bude izbačen, da dobije kaznu disciplinsku, nekih još čudnijih stvari, a taj detalj moram da vam ispričam, jer je njih predvodio Đura Totka. On je u stvari bio Đura Stotka, nije mogu da izgovori slovo S. I on je glavni galamđija bilo i to je toliko poštena jedna igra kako se menjao tu novac iz ruka u ruka, kako je to išlo klađenje i tako dalje i tako dalje. I sećam se je Dared, kad smo izlazili u drugoj trećini, Đura dođe iznad izlaza da izlaze igrači i viče meni, Milenko, Milenko, slomi štap! Da slomijem štap. Ja ga gledam, kažem, Đura, jesi ti normalan? Kako da slomiš tam? Slomi stap, kladio sam se, molim te! Velike parce u pitanju daću ti! Normalno, štap nisam slomio, ali stvarno sam bio zaprepašćen da se oni klade na to koja će ekipa prva da slomije štap na utakmici.
Ovim anegdotama iz života i karijera nekih od gostiju sportskog spomenara želili smo da vas malo razonodimo u ovim predprazničnim trenucima. Poštovani slušalci, želim vam da što lepše provedete novogodišnje praznike i sve najbolje u godini pred nama. Bio je ovo 339. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.